Forseti, við erum hérna að ræða 792. mál, breytinga á raforkulögum númer 65/2003. Við erum að ræða hér þennan morguninn og í dag saman þau þrjú mál sem að lögðu fyrir Alþingi í tengslu við þriðja orkupakkan, hafandi rætt þingsályktunartillögu utanríkisráðherra í gær. Sú tillögun var valin og kynnt hér að þessi mál yrðu þrjú, þau yrðu rætt í einu, svona í samhengi, auðvitað þetta skyld mál og ég var kannski ekki alveg á hárréttum stað í dagskránni þegar ég mælti hérna fyrir áliti minnihluta en mér langar með leyfi hæstvirts forseta að bæta aðeins við þar sem að ég hafði um álit minnihlutans að segja hérna og undirstrika á árétta að minnihlutin tekur undir tillögu Friðriks Árna Friðrikssonar hist og Stefáns Más Stefánssonar að málið verið tekið upp að nýju í sameiginlegu EES-nefndinni á grundvelli 102. greinar EES-samningsins með það fyrir augum að Ísland fái undanþágu meðal annars frá umdeildum reglugerðum Evrópusambandsins númer 713 og 714 frá 2009. Sú leið, ég vek athygli á þessu, hefði þann kost lögfræðilega umfram þá leið sem valin var að í henni fælist ekki hinn lagalega óvissa sem fylgir leiðinni sem farin af hálfu stjórnvalda. Og þegar ég ræði hér lagalega óvissu, herra forseti, að þá ég að vísa til þess sem að frá þeim félögum, Stefáni Má og Friðrik Árna hefur komið. Og þeir hafa vakið athygli á þessari lagalega óvissu og þessi lagalega óvissa, hún kannski snýst í sínu minnsta kjarna þjóðréttarlegt gildi hinna lagalegu fyrirvara sem að dómi að minnsta kosti mjög færra lögspekinga er ekkert svo ég vitni til orða prófessor Davíðs Þórs Björgvinssonar á fundum utanríkismálanefndar. Hann sagði það fyrst 8. maí að þjóðréttarlegt gildi lagalega fyrirvara sagði ekkert, hann væri bara til heimabrúks og hann ítrekkaði það á fundi núna 19. ágúst. Nú, herra forseti, minnihlutinn telur það felast í framangreindu lögfræðiáliti umræddra lögfræðinga, það að segja Stefáns Más og Friðriks Árna, að EES-samningurinn ger ekki ráð fyrir þeirri aðferð sem stjórnvöld velja. Heldur þvert á móti mæli samningurinn, samanber 102. grein samningsins, fyrir þá málsmeðferð sem slíkir fyrirvarar séu gerðir eða samþykktir í sameiginlegu EES-nefndinni. Og hér erum við komin að atriði sem ég til skipta mjög miklu máli. Aðferð hins lagalega fyrirvara. Hún er aðferð sem er ekki að finna í EES-samningnum. Svo aðferð sem við tala hér fyrir, miðflokksmenn, í samræmi við aðaltillögu þeirra tveggja höfunda sem ég hef að vitna til, hún er í samræmi við EES-samninginn. Og það sem meira er, ég leiði mér að vísa hér til orða hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra í gær. Þegar að hann lýsir þeirri skoðun sinni og ítrekaði þegar hann svaraði ansvari frá þeim sem hér stendur að hann teldi engar hamfarir yrðu ef að svo færi að við myndum taka upp mál í sameiginlegu EES-nefndinni. Það eru hér aðilar sem að hafa haldið því fram að slíkt myndi setja samningin í uppnám á fyrstu dögum umræðu hérna að fyrsta degi mátti ráða það á máli hæstvirts utanríkisráðherra að EES-samningurinn væri undir í þessu máli annarkort væri að samþykja þetta mál eða að EES samstarfið væri í húfi væri í hættu og það var keiftur hér rándýr erlendur sérfræðingur að þér virðist til þess að draga úr kerki manna hér og reyna að lama þá miklu andstöðu sem við þetta mál út allt land meðal meiri hluta þjóðarinnar að því bestur séð og skoðanakannanir sína. Herra forseti, það verður trauðlega séð að EES-samningurinn heimili að reglugerðir eftir atvikum tilskipanir séu innleittar í landsrétt með lagalegum fyrirvara. Verður ekki betur séð en að Ísland baki sér þjóðréttarlega skuldbindingu að innleiða gerðir þriðja orkupakkans í landsrétt. Sér í lagi reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins númer 713 og 714 frá 2009 í samræmið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar samanber 7. grein samningsins óháð þeim þingmálum sem liggja fyrir háttvirtri atvinnuveganefnd í málinu. Minni hlutin líkur sínu áliti með því að segja að hann telji réttast að Alþingi hafni innleiðingu þriðja orkupakkans og skjóti málinu til sáttameðferðar á vettvangi sameiginlegu EES nefndarinnar. Herra forseti, þessar tvær leiðir sem eru tilgreindar í álitsgerð þeirra Friðriks Árna og Stefáns Más er annars vegar þeirra aðaltillaga sem þeir hafa staðfest að sé svo tillaga sem þeir leggja áherslu á. Það að skjóta þessu máli til sameiginlegu nefndarinnar. Sameiginlega EES nefndin er samstarfsvettvangur Evrópusambandsins og EFTA-ríkjanna þriggja Íslands, Noregs og Liechtenstein. Og þar eru teknar mjög miklar ákvarðanir. Það jaðrar við, herra forseti, að þar ákvarðanir sem að þar eru teknar hafi lagagildi og ef að það þannig eins og sumir halda fram að við eigum engan kost annan heldur en að samþykja þetta ella sé þetta samstarf Evrópusamstarf sem við eigum í uppnámi sem mjög margir telja okkur mjög mikilvægt nú hvert er þá ja, hvað þá löggjafarvaldið að segja það þá þannig að það sé ekki eins og það segir í annari grein stjórnarskrárinnar að forseti Íslands og Alþingi fari saman með löggjafarvaldið komin einhver nefnd þarna út í Brussel sem í reynd de facto eins og einhver myndi segja hafi hér löggjafarvald þar á meðal til að innleiða hér reglugerðir evróskar sem mjög vandaðir sem hefur verið andmælt og varað við í mjög vandaðri álitsgerð þeirra tímenninga sem ég hef hér vitnað til. Og hver eru ástæðurnar sem þeir nefna? Þeir segja að erlend stofnun fá ákvörðunarvald eða minnstakosti óbein áhrif á skipulag, ráðstöfun og nýtingu mikilvægra íslenskra orkuauðlinda. Höfundarnir þeir skáletra síðustu þrjú orðin mikilvægra íslenskra orkuauðlinda til að leggja áherslu á orðsín og sína viðvörun. Þeir segja að í 25 ára sögu samningsins hafi aldrei öllu heldur, það séu engin fordæmi fyrir öðru eins valdframsali og nú það gert í 25 ára sögu samningsins á okkar hálfu. Og þeir bæta við að þessu megi líkja með hæfilegri einföldum segjar við að erlendri stofnun væri falið ákvörðunarvald heildarafla á Íslandsmiðum. Hægt að hringja viðvörunarbjöllum hærra heldur en þessi tveir fræðimenn gera í þessu áliti? Herra forseti, undirstrika það árétta að það auðvitað mjög mikilvægt að það sé framkomið það sú skoðun hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra sem vafalaust mynduð á grundvelli mikillar þekkingar og langrar reynslu að okkur sé ekki sá háski búinn sem að sumir hafa vilja halda að þjóðinni og háttvirtum þingmannum að ef að valin yrði sú leið sem liggur auðvitað beinast við þessu máli að það að leita eftir því í ljósi sérstöðu Íslendinga og þjóðar vilja að Ísland verði undan þegi þessum tveimur reglugerðum Evrópusambandsins.
Þeir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrst